Upitnici internih kontrola se sastoje od niza pitanja dizajniranih da otkriju nedostatke u kontroli. U upitnicima su obično ponuđeni odgovori da, ne i nije primenljivo. Upitnici su najčešće korišćeni način dokumentovanja sistema internih kontrola klijenta. Njihova prednost u odnosu na druge načine dokumentovanja je u tome što se ne mora počinjati u potpunosti od početka, već se može koristiti standardizovani upitnik koji je samo prilagođava klijentu. Jedan od načina prilagođavanja je upravo i korišćenje kolone nije primenljivo.